E logo no ano 2014 un segundo objetivo é que a Praza de Abastos e os mercados que se fan na Praza de Abastos sexa unha promoción do comercio local. E, por suposto, tamén un terceiro objetivo é promocionar a Ribeira Sacra porque creemos que Monforte é a capital do comercio da Ribeira Sacra. Por iso nos intentamos que en todos os meses do 2014 haxa un mercado da Ribeira Sacra, tamén que haxa un mercado local, digamos, de comercio local, e, por suposto, temos e seguiremos traballando tamén pola aposta de mercados temáticos, digamos, de temas que son sugerentes ou de temas que son moi atractivos, pois o mundo do ovo, o mundo do chocolate. Tamén é un obxectivo do ano 2014 que todos os meses e con frecuencia introduzcamos un pouco o mundo creativo, que tamén o que procuramos é que todos os meses os mercados estén conectados con algo que pase en Monforte, unha actividade moi significativa.